moitos de vos seguramente vos preguntades nestes momentos de incerteza, de novas restriccións, incluso de unha certa tristura, como esta chuvia miudiña que cae. Como pasará estos días a xente que vive na rúa? Como será pasar un confinamento de facto cando van pechando non solamente os comercios ou os bares, sino tamén incluso as bibliotecas, un lugar importante para xente que está na rúa para tomarse un café ou ler un tranquiliño periódico? O incluso cando en xeral en Galicia hagas tres comedores sociais, a maioría es recoller un tupper coa comida, incluso as veces fría. Como será pasar tamén pues en esas vivendas non acondicionadas, que es un punto tamén moi importante, xente soliña, xente maior, xente que está en unha pensión, que es ter un teito pero non ter un fogar, ou estar durmindo en un albergue pero durante o día pola rúa. Pois non esquecemos dende Caritas, e chamamos tamén a toda a xente de boa voluntad, coidamos de nós, coidamos da nosa contorna, coidamos dos nosos veciños, e tamén como co-cidadáns reivindicamos tamén oportunidades e lugares para estar, non solamente para pasar as noites.